Шановні колеги, будемо починати засідання нашого комітету. Зараз пані Олена Кондратюк обіцяє бути, бо в неї багато законопроєктів зібралися, які ми переносили декілька разів, тому нам важливо сьогодні їх розглянути. Але порядок денний пропонує до розгляду наступний. Проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо поліпшення доступу до інформації осіб з порушенням слуху, номер 6031. Друге питання – проєкт закону внесення змін до закону України про рекламу, номер 6135. Автор Оксана Корчинська присутня. Проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо заборони розміщення зовнішньої реклами на пам'ятках культурної спадщини, 5679. Проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо заборони розміщення зовнішньої реклами на пам'ятках національного або місцевого значення, номер 5679-1, альтернативний. Проєкт закону про детінізацію ринку азартних ігор та забезпечення доходами бюджету. Добрий день. З метою виконання соціальних зобов'язань, номер 4663. Альтернативний до нього 4663-1. І сьоме питання про звернення прес-служби апарату Верховної Ради України щодо розгляду питання про анулювання картки акредитації журналіста інформаційного агентства 17 канал Кацаби. І восьме, про надання роз'яснення щодо права народного депутата України на безкоштовні ефіри в ефірі ПАТ НСТУ ми знімаємо. Зараз це питання, воно недопрацьовано. І таким чином, восьме питання – це про законодавче регулювання деяких питань реформування газети «Голос України» і «Різне». Чи будуть ще якісь пропозиції, колеги? Прошу. Включайте мікрофони, бо ведеться запис.
Вибачайте. Прошу розглянути зміни до закону України про рекламу. В нас же багато назбиралось законопроєктів. Можливо, варто провести якісь в парламенті тематичні там голосування і нарешті їх внести. Вже другий рік збираються.
Ну, це про ті, що сьогодні внесені до порядку денного?
Ні, крім тих, що внесені, от в мене є вже 6 законів, які чекають внесення в зал.
Зараз в зал, окей. Зрозуміла, це в Різному запропонуєте. І ще в Різному нам розкажуть коротко, колеги, про комунікативну стратегію і про положення про акредитацію, і я пропоную розглянути пропозицію повіччя. Я вас поінформую, яка там ситуація, запропоную можливі рішення. Гаразд, хто за такий порядок денний, прошу проголосувати. Є одноголосно, дякую. Починаємо, колеги, із урядового законопроекту. Будемо чекати пані Олену, тому розглядаємо урядовий законопроект, який стосується захисту осіб із вадами слуху. Із порушеннями слуху. Власне, суть законопроекту, з одного боку, він виправляє якраз оце звичне для нас формулювання вади слуху на порушення слуху, що є слушним цілком. А з другого боку, він вводить зобов'язання для всіх електронних ЗМІ, для аудіовізуального продукту забезпечити досить серйозний відсоток перекладу на мову жестів, зокрема, до 2019 року аж на 50% всім телекомпаніям. Я пропоную обговорити цю пропозицію, і можливо, хтось знайомий тут з досвідом міжнародним, зі стандартами європейськими в цьому питанні. Прошу. Тоді скажу свою позицію. Моя позиція – цей засіб є певною мірою надмірним, якщо ми так зобов'язуємо настільки приватних мовників. Щодо квот, які би стосувалися в даному випадку, я думаю, вони доречними є у випадку суспільного мовника, і то про треба дискутувати про той контент, який має відповідним чином перекладатися. Це мені здається доречним. Що стосується всіх приватних мовників, зобов'язати 50% контенту перекладати мовою жестів, я не думаю, що це є в будь-якій країні світу, і мені здається, що тут все-таки має бути добра воля мовників. Які в нас є ще пропозиції? Є представник сьогодні Держкомітету Микола Білоус. Ви розробляли цей законопроект? Є в нас? Де ви? Скажіть, будь ласка, чим зумовлена, от що за необхідність була цього законопроекту?
Більше 10 законів, які регламентують, власне, частину роботи, вони розведені по різним законам, і в кожному законі трактується інша норма і інші вимоги. Безумовно, що було б добре, якби завдяки цим внесеним змінам можна було навести порядок там більше, ніж 10 законах і привести це до одного якогось.
А в яких 10 законах це є? Перерахуйте, будь ласка.
Про закон про соціальне захищення інвалідів України, про кіно, про рекламу, вибори президента, про телебачення радіомовлення, народних депутатів, закон про вибори, про результати державної мовної політики і так далі, і так далі, і так далі. І в кожному з цих законів є інші трактування, інші підходи, інші вимоги до забезпечення цієї норми. Безумовно, це впадає певне напруження, і кожен читає так, як йому вигідно, чи той, чи інший закон. Є у нас закон про соціальну політику і забезпечення державної політики в сфері праці. Там теж треба ці норми регламентувати. І третє, це Національна рада як регулятор. Вона не може пред'явити мовнику ніяких вимог і не може потім проконтролювати частини виконання цих ліцензій, тому що знову ж таки немає базового.
Чи ви вивчали, коли ви випрацьовували оці норми, які ви напрацювали? Чи ви вивчали європейський досвід і чи є от подібні вимоги в країнах Європейського Союзу?
Безумовно, є такі вимоги, тому що...
Скільки відсотків?
Але не 50-100 відсотків. Ми подивилися, це в межах там 15-17 до 20 відсотків. І не на всі програми.
Інформаційні, мабуть.
Абсолютно рідно, і не на всі програми. Тобто це в основному... Дивіться, в переліку законів, в яких треба внести зміни, є там, наприклад, закон про вибори народних депутатів. Зрозуміло, що як частина суспільства, ці люди мають знати, мають чути.
Дякую, зрозуміло. Історія нам зрозуміла, що передвиборчу агітацію мають чути люди з порушеннями, з вадами слуху. Це все слушно. Але ви самі кажете, що 100% в жодній європейській країні немає вимоги про 50%, яку мають виконувати всі комерційні мовники. Ми не підрахували ні скільки це коштує, ні в який спосіб це буде забезпечуватися. Да? Тобто в нас виникає такий величезний певний... Ну, і взагалі, чим це викликано, така потреба, да, в даному випадку. Колеги, я думаю, що тут є суттєве недопрацювання з боку уряду, і я би пропонувала цей законопроект відправити уряду на доопрацювання, тому що, з одного боку, треба виправляти те, що ви кажете, але давайте робити це в здоровий спосіб, а не в спосіб зобов'язання про 50% мовників. І жорстка санкція у вигляді 5%. Так, багато представників. Зараз будемо по черзі народні депутати, потім Владислав Севрюков, Олександр Опанасенко, потім послухаємо громадські організації.
Ну, от в мене інформація, що в Польщі 10% квартального обсягу мовлення мають забезпечити телеканали програм з сурдоперекладом та чи аудіоописом. Це перше. Друге, враховуючи, тут торкається ще в цьому законопроєкті питань виборів. Треба дуже уважно подивитись, бо потім можна просто політичну рекламу, за це теж якби буде багато питань. І третє, я вважаю, що обов'язково треба залучити Національну раду до обговорення і до підготовки. Треба, хотілося б знати їх, бо теж питання потім моніторингу, аналізу і накладення штрафів і виконання на них дуже багато тут буде залежати. Дякую.
Почули. Олександр Панасенко, прошу.
Ну, в мене було питання якраз в підтримку того, що можливо там підтримати по державним, там суспільному телебаченню і радіомовленню. А якщо комерційно, було б цікаво, чи є такі інструменти, наприклад, не зобов'язання, а стимулювання, наприклад, ті канали, які якраз перекладають там мовою жестів ці свої інформаційні там свої блоки, там чи новини, там чи щось ще, а там отримують, наприклад, знижку від вартості ліцензії чи щось таке, щоб ми могли простимулювати, а кожен з них вибере з'єднати. фінансової
навпаки,
моделі.
Тут я треба
розумію,
заплатити
я розумію.
За те, що 50%
я просто кажу, перекладу. Я кажу про те, що модель така, що ми не маємо зобов'язати, але ми маємо стимулювати. Якщо ми можемо створити стимули, да, і якщо це підтримується, тоді, мені здається, це більш конкретно, вони самі мають вирішувати, підтримувати чи ні. Дякую.
Це, до речі, до уряду пропозиція відповідна, почути тут цю пропозицію. Так, колеги, Ольга Червакова.
Ну і я би ще додала до пропозиції, насправді врахувати бачення головного науково-експертного управління, тому що те, що от я зараз подивилася на їх висновок, там теж абсолютно слушно. Наприклад, те, що стосується таких ситуацій, як попередження про надзвичайні ситуації, попередження про ризики, це дійсно має бути перекладено на мову жестів, тому що люди з вадами слуху мусять про це знати. Да? Стосовно решти, навіть у ГНЕО виникає запитання. Крім того, тут також ГНЕО говорить про те, що нема конкретизації стосовно жестової мови, яка сама, тому що от нам експерти наводять, що 152 жестових мови в світі. Тому, я думаю, що можна було би просто взяти висновок ГНЕУ і по цих перерахованих зауваженнях їх просто врахувати разом з тим, що висловлюють члени комітету.
Дякую теж за пропозицію. Я уявляю собі дізель-шоу, перекладене на мову жестів. Це буде таке ще одне шоу ціле, треба добре заплатити перекладачу. Прошу, да. Представтесь, будь ласка.
Дякую за надання. Я представник Українського товариства глухих. У нас на Україні 40 тисяч мільйонів дітей об'єднаних товариства. Зрядом був уряд зі мною, перший заступник голови Українського товариства глухих. Я нащадник людей, які готував, брав участь в підготовці свого проекту закону. Справа в тому, що дійсно цей закон – це наболіла тема, дуже наболіла. По-перше, у інвалідів зі слуху немає можливості повноцінно брати участь у виборній пропаганді, виборній роботі, по виборах народних депутатів, по виборах президента України і так далі. У нас немає прямого доступу до цієї інформації на телебаченні. Виступ президента не завжди транслюється сурдоперекладом, по-перше. По-друге, ми нормально сприймаємо всі зауваження до цього проєкту, згодні, що не завжди можна зробити 50-100%, але там мова не тільки про жестову мову, там мова і по субтитрування. Сьогодні Україна йде до, як кажуть, цивілізованої роботи. Є таке поняття, як універсальний дизайн, коли, скажімо так, інтер'єри, шудві клітини, ліфти пристосовуються не тільки до інвалідів, але для будь-якої особи, скажімо, до літніх людей і так далі. Коли цими пристосуваннями до інвалідів зможуть користуватися будь-хто, хто погано бачить, хто погано чує, але не є інвалідом. Оце субтитри. Жестова мова, звичайно, це основна мова спілкування осіб нечуючих, але... до нечуючої спільноти, вважають просто погано чують. Їм потрібне субтитрування треба передати. Їм потрібні такі самі мови, які нам. Ми дуже просимо підтримати цей проект закону, тому що сьогодні ми починали працювати над цим проектом з 2009 року.
Добре, ми почули. Давайте ми зараз подумаємо. Спасибі вам, це важливі для нас зауваження. Давайте ще почуємо індустрію когось одного і будемо приймати рішення. Ви від кого, прошу? Давайте, тільки коротко я вас попрошу. Добре.
В Україні 3 мільйони поганочуючих людей, з них 150 тисяч мають інвалідність. Що в 2014 році є офіційні листи, потрібно буде мене дану копії. Новий канал ICTV і Інтер поінформували про те, що в них на 24-36% адаптований телепродукт для людей з вами слуху і зору. Це вже на 14-й рік, у нас сьогодні 2017 рік. Ще в 2011 році було прийнято план дій для реалізації Конвенції захисту прав людей з інвалідністю. Вже в цьому документі було визначено, що до 2020 року на 50% має бути субтитровано весь теле- і радіопродукт. Тобто це норми, які вже діють в Україні протягом 5 років. Є Конвенція ООН про права людей з інвалідністю, яка діє в Україні вже 9 років, яка зобов'язує нас забезпечити доступ людей з вадами слуху і зору до теле- і радіопродукту. Півтора року тому Україна захищала доповідь про реалізацію конвенції з прав людей з інвалідністю перед комітетом ООН. І комітет ООН сказав стурбованість і зобов'язав Україну забезпечити доступ теле- і радіопродукти для людей з вадами слуху і зору. Ми були дотичні до розроблення цього законопроекту, повітря над ним було проведено величезний масив роботи, у тому числі і з приватними комунальними установами, які надають відповідні послуги. На сьогодні кожна комунальна установа має в своєму штаті суддю-перекладача. Уже в цьому році, на 1 вересня, на 1 січня новорічне вітання президента, воно було субтитроване і було субтитроване вітання людей з інвалідністю до Міжнародного дня людей з інвалідністю.
Цього року не було.
До Міжнародного дня людей з інвалідністю
не було.
Не на всіх каналах, на одному з каналів було субтитроване, тобто все залежить від каналу. І на сьогодні жоден світ не може зробитися дитинка з порушенням звуку. Вона просто відірвана
від світу. І ви
зараз, слухаючи ваші коментарі, мені здається, що ми маємо в якому факту не розуміємо існування ось таких проблем у людей. Для телеканалів це не є проблема. Вони готові це зробити, лише їм треба законодавче підґрунтя для обґрунтування того, що ми спрямовуємо якісь там спонсорські кошти, на те, щоб забезпечити субтитрування.
Почули, да, почули. Дякую за цю інформацію. Да, дуже коротко, я попрошу, що від індустрії.
Я хочу врахувати, є кілька питань, які треба, ну, цей документ треба опрацювати з розумінням двох речей. Хоча в цьому законі не вказано конкретно, ми говоримо про субтитрування або чи субтитроперекад, субтитроперекад є єдиним можливим шляхом забезпечення доступу для контенту, який відбувається наживо. Відповідно, канали новостійні не можуть забезпечити, ну, скажімо так, коли ми
останнього
разу про це говорили, скажімо так, на всі канали сурдоперекладачів належної якості підготовки ніколи не вистачить. Особливо, якщо треба, ну, 12 годин на день мінімум надавати відповідну інформацію.
Все, дякую. Значить, колеги, давайте будемо приймати рішення, що я вам хочу сказати. Дійсно, на жаль, Держкомтелерадіо, мені здається, неякісно опрацював цей документ, тому що дійсно не враховані важливі моменти, що в нас дуже багато є зараз каналів з прямим ефіром там по 18 годин на добу. А це треба враховувати, бо їх реально багато є. Це треба розмежовувати, розрізняти, види контенту, потреба, виходити з потреби людей. Да? Очевидно, що треба захищати людей з порушеннями слуху і зору. Але, по-перше, види інформації перераховувати. Чому цього всього не було зроблено? Хто працював над документом, які фахівці? Є питання. Тому в нас з вами є два варіанти рішень. Перше рішення на доопрацювання уряду, але оскільки процес дуже довго затягується, то є нюанси. Друге рішення в першому читанні приймати, до другого допрацьовувати, але внести ці канали інформаційні буде практично нереально. Ми можемо там змінити оці всі відсотки і подібні речі. І більше того, в такому вигляді, якщо ми його ставимо на голосування в першому читанні, я дуже сумніваюся, що він може пройти зал. Тому от давайте, напевно, голосуванням вирішимо, як ми будемо тут діяти.
Та не треба нас закликати, ми професійно розглядаємо питання. До підготовки цього законопроекту не були залучені спеціалісти.
Включіть, будь ласка. Може, і були, але даруйте, ну, але правда, нюанси.
Ну, я не люблю, коли нав'язують речі, які не можна нав'язувати.
Пані Оля,
прошу. Колеги, можливо,
нас тут не говорять, коли я не даю слово. Прошу.
Колеги, можливо, ми з врахуванням соціальної значущості цього питання створимо робочу групу і допрацюємо його в комітеті, і таким чином вирішимо це.
Але як ми тоді процедурно на перше читання підемо? Да. Як ми підемо на перше? Ми ж не зможемо з низкою зауважень дати його в перше читання. Розумієте? Тобто ми ж процедурно, ми за те, щоб це питання якомога швидше вирішити, але якщо воно буде опрацьовано і вирішено, це для нашого комітету буде величезний плюс, що ми вийшли з такою прекрасною соціальною ініціативою.
Або ми можемо його, наприклад, перевнести як депутатський, вже доопрацьований. Ну, нам же треба не авторство, а результат, правильно?
Так. Да.
Хто буде в робочій групі напрацьовувати це?
Ми можемо громадську раду до цього залучити, по-перше.
Може, Нацраду?
Перше читання, ну, по-перше, от Віка правильно каже, що він залу не пройде. Це раз. По-друге, якщо ми зараз будемо його навіть в такому вигляді, він пройде залу, то потім по 116 статті регламенту ми не внесемо туди те, про що ми зараз говорили.
Ви просто зрозумієте і нашу позицію. Вона, по-перше, спрямована на захист всіх сторін в даному процесі, і щоб це було дієвим, ефективним і правильним, да? Щоб його можна було виконати, тому що те, що записано там, на даний момент виконати нереально де-факто. І всім це зрозуміло. Ну, давайте шляхом голосування спробуємося визначити.
А можна запитати, скільки часу потрібно для того, щоб доопрацювати цей документ з урахуванням тих зауважень, які наразі були? Якщо це тиждень, можна просто перекладати. Перепогодження потрібно?
Це проблема з перепогодженням. Я розумію, що для урядових документів це реальна проблема. Да, Оля Вольшкова, прошу.
Шановний представник адміністрації сказав, у нас 50 організацій, які погоджували руками...
Хто у вас з фахівців напрацьовував з телевізійників, це ви мені скажіть?
Ну, законники наші юристи.
Ні, юристи напрацюють.
Хто з практиків був у вас?
Ну, ми залучали НТКУ колишні, тепер НСТУ.
Ну, воно помітно. Помітно. Да, Оля, прошу.
Ну, перше, ви скажете, що колеги цей законопроект збула в Кукабрах. І жодної реакції не було. Тому найскладніше питання в цьому проєкті – це передвиборна агітація. Тому що те, як вона виписана наразі, це просто, ну, це нонсенс. Тому що передвиборна агітація не може сфокусуватися і перекладатися в телевізійну організацію. Це продукт, який надається
політичної партії.
Якщо зробити так, як зараз, то всі кампанії просто тупо на всіх виборах будуть відмовляти поширення передвиборної агітації, бо вона не відповідає закону. І це треба, це багато роботи, щоб...
Простіше заборонити політичну роботу.
Так, колеги, хто за те, щоб на доопрацювання цей законопроект відправити? Верніше так, давайте так, хто за те, щоб в перше читання в зал? Один. Проти? Утрималися? Хто за те, щоб на доопрацювання? Утримався. Доопрацювання ми зі свого боку зможемо максимально швидко це зробити. Якщо треба, ми і комітетом вкажемо на ті речі, які потрібні. Зберемо робочу групу, скажемо, тикнемо пальцями, єдине, що і попросимо прем'єра там пришвидшити цей процес. Я бачу такий варіант. Інакше ми просто не отримуємо жодного результату.
Якщо це буде процедура погодження, буде
добре, дякую. Давайте наступне питання. Пані Олена Кондратюк доповідає, прошу. Да, є автор Оксана Корчинська, от і цей, прошу.
Так. Колеги, доброго дня. В даному разі я вас прошу підтримати зміну до закону про рекламу стосовно статті 12 про соціальну рекламу. Звучить вона дуже коротко, вся ця зміна. Що розповсюджуючи зовнішню рекламу, незалежно від форм власності, зобов'язані розміщувати соціальну рекламу державних органів та органів місцевого самоврядування, громадських організацій безкоштовно в обсязі не менше 2% площі, відведеної для зовнішньої реклами, виключно для розміщення фотографічних зображень учасників бойових дій, осіб, що отримали звання Героя України, Ордени України, волонтерів і загиблих учасників антитерористичної операції. Цей досвід ми бачили в багатьох країнах. Я вважаю, що це абсолютно вірний досвід, коли країна відчуває, розуміє, що в країні війна, і ми повинні, це мізерна шана всім загинувшим і всім хлопцям, котрі героїчно захищають батьківщину, особливо це стосується місцевих органів, і, тому що ми будемо заохочувати саме героїв наших з цих місцевостей і розміщувати їх на зовнішній рекламі. Не менше 2% – це дуже невеликий відсоток шани нашим героям. Дуже прошу підтримати. Таку практику я особисто бачила в країні Ізраїль. Вони її дотримуються десятиліттями такої практики. І це дуже тонізує і в правильному розвитку все ж таки виховує молодь по відношенню до героїв, котрі захищали свою батьківщину. Дякую.
Шановні колеги, пані Оксано, дякую вам за запропонований законопроект. Ви знаєте, поділяючи мету цього законопроекту, я можу все ж таки вказати на юридичні недоліки, оскільки тут, коли мова йде про соціальну рекламу на зовнішній рекламі, тут не чітко взагалі прописано, що таке 2% площі, відведеної для зовнішньої реклами і так далі. Ви знаєте, ми подібну ситуацію розглядали, коли ми думали, як, наприклад, актуалізувати цю тему, і дуже потрібну тему в інформаційній політиці, виховному питанні серед шкіл і навчальних закладів. І в нас була зареєстрована відповідна постанова, яку ми проголосували в залі. Ця постанова була, по-моєму, у нас було багато співавторів, зокрема я і Вікторія Петрівна, так, багато фракцій підписалися на цьому. І ми, в принципі, делегували ці повноваження Міністерству інформаційної політики, які повинні виробити спеціальний механізм, спеціальну програму про те, як повинно виконуватися дана дія. Я би запропонувала таку ж саму, в принципі, таким самим шляхом піти в цьому питанні. На розгляд нашого комітету, звичайно, щоб зареєструвати спеціальну постанову, яка би якраз регулювала дане питання, зобов'язати Міністерство інформаційної політики спеціальними акціями до Дня захисників вітчизни, до Дня добровольця, проводити абсолютно відповідні акції, де покласти відповідальність на органи державної влади, на органи самоврядування, щоб ці акції носили конкретний характер, були правильно сформовані і так далі. Тому що насправді, пані Оксано, ви абсолютно правильно сказали, що 2% навіть від всього об'єму цієї зовнішньої реклами, воно не буде настільки помітно, як повинно воно бути помітно взагалі в Україні. Таке питання. Тому я думаю, що більше доцільності було, якби цим займалося профільне міністерство, яке в нас є, яке зобов'язало би абсолютно всіх, в тому числі і зовнішню рекламу, всіх безпосередньо організаторів зовнішньої реклами на такі акції. Я на розгляд.
На жаль, шановні народні депутати, колеги, позаяк я, будучи діючим координатором штабу АТО з медицини, абсолютно не вірю в продуктивність існуючого Міністерства інформаційної політики, будучи в зоні АТО вже 2,5 роки, я прошу, якщо ви хочете зараз просто відкласти і просто сказати, що ці хлопці наші загинувші і ті, що є героями України і нагородженню державою Україною, не гідні 2% хоча б, це значить від загальних площі, на соціальну рекламу виділяється не менше 5%, того, що це їх квота, котрі місцеві ради повинні їм цю квоту забезпечити, то ви можете відкласти таким шляхом, як пані Олена, тобто це ніколи не здійсниться. Це не здійснюється вже 3 роки. Хлопцям не віддають шану 3 роки, тільки ті місцеві ради, котрі дійсно є патріотичні, котрі розуміють, деякі місцеві ці ради роблять. Ця зміна примушує їх робити, примушує, не поважанню, а примушує. І для мене здається, що для того, щоб це вирішити, це дійсно той мізер, котрий ми можемо зробити для наших героїв. Тому що їх матері, їх родичі не розуміють, чому, коли воює країна, коли кожного дня хлопці гинуть, і про них ніхто не знає. Нам відомо про інтернет героїв, але не про справжніх героїв. І я переконана, що ця зміна – це той мізер, котрий ми можемо зробити для наших героїв. Дякую.
Пані Оксано, я правильно розумію, що 2%, які ви прописали…
Від загальної площі. Тобто, по заявку у нас під соціальну рекламу виділяється 5%. Так. 2% від загальної площі, котрі входять в блок соціальної реклами, віддавати якраз під наших героїв. Причому розширений не тільки під тих, що загинули, а ті, що нагороджені державними нагородами. Це звернення до мене більшості атошників і більшості волонтерів. Тому що вони, воюючи з місцевими радами, не можуть довести, чому це треба зробити. Бо місцеві ради їм посилаючи, що такого закону немає. І є тільки добра воля окремих місцевих рад. А так не повинно бути.
А я хочу, тобто ви пропонуєте 2 з тих 5, правильно?
Тобто,
2 загально.
Просто 2 загально, якщо з 5.
От я, наприклад, прочитав, я так не зрозумів. Я зрозумів,
загально,
що 2 загальною. Да.
Загально. Але вони входять в квоту,
я зрозумів. Тоді варто було б сказати,
соціальної реклами. Це зміна.
Тоді б краще було сказати 40% від цієї соціальної реклами, принаймні, якщо от така логіка. Ну, да, і ще я хочу тобто розуміння ваше. Це ж ми розуміємо, що це не може бути на кожному борді 2% якась маленька частинка, правильно? Це треба, умовно кажучи, на кожних 50 конструкцій одна, там, умовно кажучи, на кожних там 50 сетілайтів один. Ну, от яка логіка ви покладаєте? Бо тут, якщо прочитати...
Якраз це називається підзаконний акт. Ми приймаємо з вами, я готова, якщо ви вважаєте, що не зрозуміла, що це від 5%, що це входить в квоту 5%, тому що це правка до статті 12 про соціальну рекламу.
Так, так, я читаю.
Стаття 12 перед тим написано, що це 5%. І від загальної площі так само там написано. Просто
написано
ми...
в обсязі не менше 2% відведено для зовнішньої реклами.
Абсолютно вірно, від загальної площі...
Відсотки відведено.
Це вийшло так? Так, це вийшло, якщо це вийшло 2 від 5, розумієте?
Колеги, я просто хочу пояснити, що мають мої колеги на увазі, що навіть якщо в нас на комітеті виникає дискусії, як виконувати цю норму, уявіть собі, що станеться з мізками тих органів місцевого самоврядування, які отримають цей закон, вони реально на кожному борді 2% будуть ставити отаке от око героя. Там, чи
якщо ви маєте на увазі від загальної площі, ми можемо виписати з вами 40% від...
Від площі, відведеної на соціальну рекламу. Да. Юрій Павленко.
Так? Шановні колеги, я підтримую за основу в першому читанні, а до другого читання цю статтю можна відкоригувати, щоб вона не викликала жодних сумнівів у тих, хто буде далі забезпечити її виконання і відповідним чином унормовувати підзаконними актами. То я для протоколу підтримую, просто треба відійти.
Ну, я розумію, що 2% це взагалі ні до чого, тому що ми ж знаємо, що статистика в них каже, що в них в середньому, там, можливо, вони заповнюються 80% на рік, можливо, навіть менше. Але тут є питання, тому що хтось мені пояснить, тому що та процедура, яка є зараз, то фактично в межах певної квоти, яка визнана законодавством, місцеві органи влади визначають розміщувати чи не розміщувати. Ну, я просто був один проєкт, коли там ми стимулювали всиновлення дітей, да? Тобто ми так само, я там писав листи, допомагав, щоб розповсюджувати та рекомендований характер. А тут фактично ми в законі вставляємо, що примусово зобов'язаний бізнес. Тобто, якщо б ми примусово... Пані Оксана, я ж вас поважаю, я чекав свого слова, да? А можливо нам краще просто примусити органи місцевої влади, щоб вони виділяли 40%. Це буде вірно, тому що у нас в будь-якому випадку, а так цю норму закону, ми фактично зобов'язуємо бізнес розмістити, причому там 2%, чи від чого 2%. Давайте, може, ми просто зобов'яжемо місцеві органи влади просто віддавати цю площу, а не так, що, має хтось, хто буде модерувати.
Я
б
цю пропозицію, в принципі, щоб не зобов'язати
частина народних депутатів, пані Ольго і пані Вікторія Сюмар, є якраз люди. Рік тому ми писали звернення до місцевих рад. Пані Ольга і пані Сюмар є соавтори цього звернення. Там нас підписалося тоді 70 депутатів, якщо ви пам'ятаєте. Ми зверталися до місцевих рад з проханням це робити. Так от, наше з вами прохання народних депутатів, наш секретаріат Верховної Ради розсилав це по всім місцевим радам. Так от, наше звернення з вами, котре ми просили, виконало всього, по-моєму, там менше 4% від своїх рад. Ми менше 4%. Ми це робили. 70 депутатів, ми це вже робили.
Пані Оксана, я просто хочу, щоб ви зрозуміли нас. Ми тут не є вашими опонентами, а ми ваші союзники в цьому питанні. Але наша задача полягає в тому, щоб цей закон був не просто написаний і прийнятий, а в тому, щоб він виконувався. Тому в мене є пропозиція близька до конструктивної. Я зараз поставлю її на голосування. Якщо буде якісь ще пропозиції, я теж поставлю. Ставлю їх на голосування. Давайте зробимо так. У нас є от Олена Контратюк, вона голова підкомітету. Ви з нею сядете, відпрацюєте. Це таке формулювання, яке буде робочим, яке буде працювати, яке дійсно зобов'яже місцеві ради і зобов'яже вже виконувати цю 40% квоту тих власників рекламних площ, наскільки я розумію, да? І щоб це просто була робоча норма. Я вам обіцяю, що ми, дивіться, тут же ж дискусії нема, да? Ми ж не говоримо про те, треба чи це не треба, ми вважаємо, що це треба. І ми просто тоді, якщо таке формулювання буде нормальне і робоче, ми його рекомендуємо зразу прийняти в другому читанні і в цілому, і все. Да? Чи
я хочу Саші трохи поопанувати. Наразі є зобов'язання усіх 5% соціальної реклами надавати. Мова йде про те, щоб серед цих 5% було 2% саме про те, що каже пані Оксана. Тому це немає додаткової там навантаження на місто.
Єдине питання, що воно так не написано. Воно єдине, Оксана, що воно так не написано. Тому я пропоную, давайте ми його перевнесемо, напишемо нормально.
Прошу, я не знаю ваших членів комітету, скажіть, будь ласка, як пані Олена була з самого початку за те, щоб все ж таки віддати це на рішення Міністерства інформаційного політики, скажіть, будь ласка, чи є тут люди, котрі дійсно в комітеті вболівають, ну, скажімо, близькі до АТО, щоб з ними я це розробила?
Пані Оксана, я АТО їжджу на
мене. Пані Оксана, будь ласка, давайте не політизувати це питання, я вас дуже прошу не ображати членів нашого комітету, дуже прошу. Пане Богдане, не ображайте нас наших гостей, і я дуже прошу не ображати членів наших комітетів. У нас тут всі фахівці, і ми довіряємо одне одному, і ми всі довіряємо пані Олені. І ну я дуже вас прошу не говорити такого.
Пані Оксана, по-перше, ви не почули, що я сформулювала. Я сформулювала зробити спеціальну постанову про те, щоб зобов'язати Міністерство інформаційної політики не написати запит чи звернення депутатський, а постанову Верховної Ради, яку проголосувати в Верховній Раді, де зобов'язати Міністерство інформаційної політики робити свою роботу по інформуванню, по забезпеченню відповідних наказів і так далі. Що стосується виховання, що стосується інформаційної політики, правильно, що стосується відзначення всіх захисників АТО, в тому числі живих і неживих, про що ви говорили.
Ми, до речі, можемо зробити те і те, правда?
Пані Олено, скажіть, будь ласка, ви готові в даному разі зі мною допрацювати зміни до закону?
Якщо без,
не постанови, якщо, а зміни до закону, котрі ми грамотно
давайте ми візьмемо наступне. І ми зараз формулюємо дві пропозиції. Одна пропозиція – піти постановою спеціальною, всі бути співавторами, в тому числі вас запрошуємо. І друга – це допрацювати цей закон.
Я думаю, що можна дві пропозиції. І те зробити. Ну, це
ж... постанову буду швидше, тому що останню постанову ми за скільки? За 3 тижні провели,
так? За 2.
І за 2 тижні.
За 2 тижні зобов'язали і так далі. І вона, до речі, повинна працювати вже, треба буде проглянути. Шкода, що немає Вікторії.
Є представник міністерства, що може його запитати, чи це дійсно додасть щось до того, що наразі є?
Дякуючи народним депутатам, цього року міністерство є бюджет нарешті на подібні заходи. Більш того, на цей рік в плані заходів у нас є підтримка саме цих тем.
Тим присядьте, будь ласка, до мікрофону.
Найближчим часом у нас будуть оголошені тендери саме на друк та розміщення зовнішньої реклами, в тому числі на цю тематику. Тому ми будемо вдячні, якщо нам будуть надсилатися сюжети, фотографії воїнів АТО з дозволами на розміщення в таких сюжетах, і ми протягом року зможемо обговорити теми і розміщати. Тобто це цього року запрацює. У нас не було фінансування на цей рік. В тому числі ми звертаємось до місцевих адміністрацій, не рад, а обласних адміністрацій, з тим, щоб вони надавали місця. І, в принципі, у нас по подібних темах іде зараз процес координації, і я думаю, що ну, буде за що звітувати. Щодо цього законопроекту, як людина, яка трошки розуміється на зовнішній рекламі, скажу, що там треба вносити більш глобальні зміни саме в частину закону про рекламу, бо закон про рекламу не взагалі ніяк не фіксує ці 5%, це є підзаконний акт, типові правила, а в закон про рекламу треба вносити глобальні зміни не тільки в одну статтю. Тому взагалі тут треба справді створювати певну робочу групу і займатися. Там є певні напрацювання відповідних асоціацій, але саме цим одним пунктом ви не вирішите проблему. Вона зараз вирішується на рівні виконавчої гілки влади.
У нас, я хочу повідомити, що у нас є 2702, який був зареєстрований майже 2 роки тому, і там якраз було регулювання соціальної реклами, але він зараз разом з усіма фактично учасниками і Асоціацією міст України, і з виконавчою владою, депутатами, громадським сектором, РПРом тощо, зараз він на фінальній стадії, ми виробляли, редагували повністю фінальний текст, тому що, скоріше за все, ми будемо найближчим часом розглядати фінальну версію, вона повністю майже змінилося, але вона сподіваюся, що вона буде якраз збере та версія, збере там необхідних там 250-260 голосів.
Ні, ну тут є запитання, яке в чому. Якщо це соціальна реклама, є запитання з...
Є запитання просто насчет членства в політичних партіях. Я просто хочу сказати, що ряд героїв, і ряд учасників АТО є членами політичних партій. Це теж буде питання в соціальній рекламі. Я не для того, щоб щось мати якісь підводне каміння, тут є теж. І це теж треба продивитись, щоб воно не пішло всупереч закону о соціальній рекламі. Це є теж проблема.
Для цього і є підзаконні акти.
Завжди. Та вони поки підзаконні
акти будуть. Котрі обмежують і чітко регламентують введення закону.
Оксана, є підзаконні
акти.
Колега, я думаю, що ми можемо виходити на прийняття рішення.
Вікторія Петрівна, якщо підсумовуєте, я пропонувала йти двома шляхами. Або шляхом того, що ми прийняли спеціальну постанову про це, і зобов'язати Міністерство інформаційної політики зайнятися цим питанням, так як ми робили цю постанову, якщо ви пам'ятаєте, про спеціальні інформаційні стенди в навчальних закладах, та яка була проголосована швидко в парламенті нами. Або йти шляхом просто відправляти цей закон на доопрацювання і вносити, переносити і вносити туди зміни. Два шляхи.
Як автор бачить?
Яка думка авторів, так, цікаво.
Я прошу все ж таки зміни до закону.
Гаразд, тобто автори не хочуть шляхом...
Хоча ви можете паралельно. Ви як комітет можете зініціювати абсолютно і це зробити постановою, поки ми будемо допрацьовувати закон.
Давайте тоді, може, реально найшвидше буде шляхом перевнесення. Шляхом перевнесення. Щоб ми не виходили, Оксан, щоб ми не виходили зараз на процедуру його голосування в залі доопрацювання, бо коли він буде винесений. Ви його відкликаєте, допрацьовуєте за тиждень, реєструєте, ми його розглядаємо першим зразу. Таким чином два тижні можемо зробити це. Окей? Тоді ми рішення не приймаємо все сьогодні, а автори його відкликають, допрацьовують, вносять, ми його швидко розглядаємо.
Оксан, і є пропозиція. Я все ж таки вважаю, що максимум, що може допрацювати, треба внести закон і не чекати підзаконних актів, бо це процедура надовго.
Да, і воно працювати буде надійно, бо постанова не працює.
Я вважаю, що треба дійсно закон допрацювати, але таким чином, щоб його можна було виконувати після того, як його підпише президент. Наприклад, є питання, звідки беремо, казав колега з міністерства, звідки беремо макети, так? Щоб зрозуміло було, що все виписано таким чином, щоб потім не було претензій, а це не та людина, або він не так виглядає.
Ну, це з місцевими радами опрацьовували. В кожній місцевій обласній раді є координаційні ради АТО. Туди входять, це багато асоціацій, але вони є сформовані в кожному місті і в кожному області.
Давай
в даному разі...
Давай про це в законі напишемо, щоб зрозуміло це було.
Закон сирий, його треба допрацювати. В такому разі не можна приймати.
Да. Тобто давайте так, підсумовуючи, значить, ми підтримуємо саму ідею. Якщо, де там Артем Біденко, чи буде ваша добра воля відразу дати там якісь свої пояснення, щоб автори зв'язалися, щоб ви могли дати пропозиції, щоб це було долучитися до роботи. Да. І в даному випадку мені здається, що якщо він буде відкликаний за тиждень доопрацьований, то вже за два тижні він у нас може бути на комітеті. Добре? Дякую. Колеги, переходимо до наступного тоді питання. 5679. Проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо заборони розміщення зовнішньої реклами на пам'ятках культурної спадщини. Пані Олена, прошу. І альтернативний зразу.
Шановні колеги, ми підходимо якраз до питань, які пов'язані з важливістю змін нас в питаннях регламентування зовнішньої реклами. Ви бачите, що наскільки є багато зараз законопроєктів, які просто сипляться нам на голову. І це ми повинні дійсно, Саша, передивитись, пан Олександр, передивитися, коли ми можемо виносити, наскільки готовність є все ж таки цього закону доопрацьовано 2702, коли ми його можемо вносити, тому що на його базі треба робити абсолютно всі зміни подальші, які тільки можуть бути. Шановні колеги, два закони, які є, що стосуються зовнішньої реклами під номерами 5679 і 5679-1, вони альтернативні між собою, але на шкода я пропоную наступну пропозицію. Оскільки ми не є головним комітетом, і це вперше, до речі, в історії по-моєму, Верховної Ради і Комітету з питань свободи слова, коли профільний комітет не є головним комітетом з цих питань. Ці питання віддані на комітет правоохоронної діяльності, на комітет Кожем'якіна, що для мене є дуже дивним.
А там, перші зміни в кодекс просто?
Це, принаймні, були, коли зміни стосувалися там, змін до кримінального кодексу і так далі. Тому я пропоную вийти з таким листом. Я, наскільки я говорила з головою комітету, з паном Кожем'якіном, вони не планували в роботі поки що розгляд цих законопроєктів, тому що вони вважають, що вони в них нічого не розбираються. І вони теж подивовані, чому вони до них потрапили. Тому я пропоную написати листа, де попросити все ж таки дати на розгляд нам ці всі закони, які стосуються зовнішньої реклами, зокрема оцих двох, і вже їх розглядати по суті як головний комітет. Тому що зараз, якщо ми будемо розглядати їх як не головний комітет, це будуть зовсім інші напрацювання і так далі.
А він погодиться, да? Тобто ми можемо цей лист спрямувати, але він повинен з ним погодитися. Тоді
ми можемо цей лист спрямувати, по-перше, на нього, по-друге, на голову Верховної Ради. І хай розпишуть це відповідно до того, до профільного нашого комітету.
На Погоджувальній Раді підняти
питання. Я підніму це питання.
Тому що це бути... насправді погана ознака теж. Тобто скоро так перетягнуть взагалі всі питання.
А тоді пропоную підтримати цей лист і підняти це питання і перенести відповідний розгляд. Сьогодні на зустрічі з головою підніму це питання. Давайте, хто за це?
Дякую.
Все, рішення прийняли. Пішли далі. Наступні питання. Ми готові. Детінізація ринку азартних ігор. Прошу, 4663.
Шановні колеги, ви знаєте, ці закони ми, в принципі, по суті, ну, верніше, не по суті, а по формі ми їх розглядали, вони абсолютно є просто внесені на заміну і цим, як він називається, і Кабміном, і безпосередньо як альтернативний, я так розумію, паном Молотком. Значить, ми не є головним комітетом, ми знову ж таки все, що стосується питань змін до реклами. І знову ж ми потрапляємо в ту саму пастку, як і потрапляли. Значить, профільним комітетом буде розглядатися це комітетом з податкової та митної політики. І я пропоную теж направити відповідного листа пані голові комітету про те, що щоб повернути суб'єкта законодавчої ініціативи на допрацювання, оскільки вони грубо порушують і беруть все, що стосується змін до закону про рекламу, вносять в текст закону, зміни закону і регулювання. Тепер буде в нас всіх питань реклами безпосередньо в регламентування азартних ігор. Тому я прошу те, щоб не робили вони зайвої роботи, потім ми не зможемо реально прописати ці зміни до закону про рекламу, сказати, щоб внести їм на допрацювання, хай вони випишуть окремі зміни до закону про рекламу, зокрема до статті там 22 і так далі. А все решта, що стосується суті закону, розглядають по суті. Ніяк не доходить, до речі.
Так, то в результаті у нас ще один лист, так? Угу. Хто за те? Ага. Обидва. Обидва законопроекти. Хто за таке рішення? Прошу проголосувати. В частині другого комітету. Так, дякую. Переходимо при зверненні прес-служби апарату Верховної Ради України щодо розгляду питання про анулювання картки акредитації журналіста інформаційного агентства 18 канал Коцаби. Є листи народних депутатів. Є в нас представник прес-служби? Так, да, прошу.
Шановні колеги, народні депутати, власна тема почалася з звернення народного депутата. Депутат Тимко. Мабуть, ви знайомлені зі змістом цього листа. Він наголошує, що пан Кацаба має репутацію про російського мовника, оскільки російські події висовно російським каналом «Блакнюс». 17-й канал висвітлює всі найдивніші протестні акції в урядовому кварталі, з'являється на місці подій ще до появи інформаційного приводу. Наприклад, журналісти саме цього каналу були першими на місці вбивства Олеся Кузанита Павла Шеремета, а журналістка 5-го каналу Яна Даниленко повідомляла про свої на своїй сторінці Facebook про погрози від представників 17-го каналу. Ну, в контексті цього звернення, мабуть, варто зазначити, так я подивилась, теж там скрізь
Пан Кацаба є таким частим гостем на федеральних каналах Російської Федерації.
Ні, все нормально, продовжуйте, продовжуйте.
Російські мовники, ну так, знаєте, я зрозуміла для себе, вхватились за нього як для такого гарного, гарний матеріал для, для інтерв'ю провокаційного характеру. От. І в цих інтерв'ю, те, що я послухала і подивилась, пан Кацаба заявляє, що на Донбасі немає російських військових. Він закликає відмовлятися від мобілізації. Звичайно, кожен може бути пацифістом, але те, що він каже, це зовсім інше. Він бере участь в цих російських ток-шоу, повторює свої заклики. Ну і, власне, його такий головний меседж: люди з українськими паспортами знищують людей з українськими паспортами. У нас громадянська війна, і в такому дусі. Підтверджують, що пан Кацаба дозволяє собі такі дуже сміливу поведінку по відношенню до депутатів. Причому дуже провокаційно.
Зрозуміло.
Можна,
дякую.
Ще хочу сказати, що карти акредитації пан Кацаба насправді немає. Доступ до публічних заходів у Верховній Раді він мав на підставі заяви його редакції. У нас є така практика, ми складаємо список на такі події, і на пленарний день він заходить, має абсолютно на все відкрито, все доступно. Таким чином він має доступ до заходів публічних.
Почули, дякую. Давайте, колеги, обговоримо це питання.
Можна, да, я сразу скажу? Вот, то есть обсуждать, кто такой товарищ Кацаба, думаю, здесь не надо лишний раз. Я просто хочу сказать подтверждение слов от представителя пресс-службы просто о том, как человек вообще себя... Ну, то, что он предатель, он тварь, гад и так далее. Там все это, прямая цитата, я не... Ну, а что? Ну, он тварь и гад. И предатель Украины. Если бы наша СБУ имела, ну, одно место, да, более крепкое, он бы сидел в тюрьме. Так он не сидит в тюрьме, разгуливает по парламенту. Это полный нонсенс. И как он разгуливает по парламенту? У меня был с ним контакт, так сказать, в Верховной Раде. Да? Человек подходит, начинает наскакивать, что-то провоцировать. Вот. Я говорю, что... Я... Слушай, вот. Я себе ухожу, он начинает мне в спину бросать, ты стекло, уйло и так далее. То есть человек откровенно нарывается на то, что когда-то его съедят по морде, и он сможет показать в эфире российского телевидения, что здесь хунта бьет неизвестных журналистов. Да, это никакая не журналистика, это русские провокации, ну вот, на которые, к сожалению, наша беззубая СБУ не может никаким образом ответить. Поэтому здесь нужно политическую волю нашу проявить и запереть этому существу доступ до государственных органов, по крайней мере, в парламент. Потому что это закончится тем, что реально там просто свернут ему шею кто-то из нас же. Знаете?
Ще які думки є?
Це гуманітарні.
Пан Богдан, Ольга.
Ну, шановні колеги, ми розглядаємо про позбавлення акредитації людини, яка не має акредитації. Це нонсенс. І тому я вважаю, що ми не можемо це розглядати. Якщо є підстави для того, щоб цю людину притягти до відповідальності за його дії, значить це треба зробити. Від комітету пропоную звернутися до Служби безпеки, щоб вони розглянули ті факти, про які йдеться. І щоб Служба безпеки дала свої рекомендації. Або вчинила дії, які вона має вчиняти в таких випадках.
Можна маленьке зауваження. Справа в тім, що редакція 17 каналу звертається до прес-служби з вимогою надати...
Я перепрошую, а 17 канал – це засіб масової інформації?
Ну,
я питаю, це засіб масової інформації?
А скажіть, будь ласка, яка процедура відповіді на...
Такого засобу масової інформації не існує.
Немає. Колеги, дивіться. Колеги, значить, в чому є... Давайте, я зараз вас поінформую про таку історію. Що, на жаль, у нас є величезна проблема з акредитацією в Верховній Раді, і країна, яка веде війну і зазнає інформаційних впливів, насправді дозволила акредитовувати всіх це законодавством. Ви пам'ятаєте ці зміни? Акредитація не носить дозвільного характеру, не носить такого характеру. Акредитація має зовсім інший характер, коли органи влади зобов'язані надавати, якщо є для цього умови. Але в Верховній Раді вже і умов нема. Тому що скільки у вас акредитовано журналістів?
Ну,
вже до 4000.
4000 журналістів. Відповідно, 4000 журналістів забезпечити умови роботи в Верховній Раді реально нереально. Да? Давайте так скажемо. Наступна проблема, яка є. Я вважаю, мій підхід, що ми можемо змінити цю ситуацію, якщо ми змінимо порядок акредитації. І я думаю, що з огляду на потреби реальних журналістів, реальних засобів масової інформації, ми маємо це зробити, коли надамо право на акредитацію на кожну сесію. Бо зараз ми акредитовуємо на скликання. На скликання 4 тисячі, ще через півроку буде 7 тисяч. Серед них і відповідно, якщо ми обмежимо це певним часом, то відповідно всі канали, які реально працюють на цьому працюють як ЗМІ, вони точно це зроблять, бо ця система відпрацьована. А Сата Гарот, який просто ходить туди для того, щоб з кимось когось подивитися на когось, да, от вже напевно може і не встигнути. Я бачу це єдиним шляхом змінити порядок акредитації, а в даному випадку розглядати позбавлення акредитації журналістики її немає. Це дивно. А ми можемо звернутися комітетом до Служби безпеки, розглянути роботу 17-го каналу і його журналістів як таких, і дати свої висновки з цього приводу. Я думаю, що це могло би бути таким компромісом. Це пропозиція одна, готова слухати інші.
Во-первых, я прокоментирую, с позволения, Виктория Петровна. История же в том, что у нас такое решение, оно не закроет доступ пропагандистов. То есть сад, огород отпадет. Но эти же люди, они же специально засылаются в Верховную Раду для того, чтобы там устраиваться эти провокации информационные и так далее. То есть они специально, это не случайный сад-огород, который ходит там, раздает какие-то друзья. Какие-то воззвания. То есть это мы не решаем проблему, мы решаем проблему каких-то пассажиров случайных в Раде, подобным постановлением или подобным порядком изменения аккредитации, но мы не решаем проблему пропагандистов а-ля Кацаба. Это раз. И два, значит, давайте принимать какое-то решение. Физически 17-му каналу и господину Кацабе должен быть закрыт доступ в Верховную Раду. Имеет он аккредитацию, не имеет аккредитации. Вот нужно сделать это и подумать, как мы можем комитетом этому блыст до головы Верховной Рады. Но давайте не устраняться от этого решения. Слушайте, но мы же все прекрасно понимаем, что происходит. Нас унижают как государство в нашем же верховном законодательном органе. Вот такие вот подонки, которые по, на русские деньги там ходят.
Почула, Григорий Шварк.
Скажите, пожалуйста, а мы можем обратиться к аппарату Верховной Рады?
Включите, пожалуйста, микрофон.
Чи можемо ми звернутися до апарату Верховної Ради, щоб вони простим наказом прийняли рішення, що в зв'язку з тим, що вже акредитовано 4 тисячі журналістів, ми не маємо можливості більше забезпечити нормальну роботу, як там сказано, за правилами акредитації, більшу якось припиняємо акредитацію журналістів на таку-то сесію. Якщо не можемо вже надати можливість працювати.
Григорій Олегович, я як людина, яка була акредитована довгий час, більше 10 років в парламенті, як журналіст, скажу вам, що це неможливо через те, що є банальна текучка кадрів на телеканалах, там на засобах масової інформації. Відізвати, там хтось загубив і так далі, там якийсь канал відкрився. Ну, це все одно буде мати ознаки певного перешкоджання діяльності журналістів. От я просто дивлюся тут положення про акредитацію. У мене до пані Тетяни питання є наступного характеру. Пункт 20. Рішення про припинення акредитації журналіста або технічного працівника і анулювання відповідної акредитації у разі неодноразового або грубого порушення особою порядку та процедури роботи Верховної Ради України, порядку допуску до приміщень Верховної Ради України, умов і загального режиму роботи парламенту, встановленого в Верховній Раді України. Чи зафіксовано кимось, охороною, наприклад, чи прес-службою, якісь з тих ознак, які перераховані тут в цьому 20-му пункті?
Ніхто не складає акти комендатура, але скарга депутата. І прес-служба, там не виписано, що прес-служба має повноваження.
Ну, просто от скарга депутата, наприклад, я її читаю, вибачте, я там багато в чому не по формі, а по суті готова погодитися зі своїм колегом Сергієм, колегою. Але коли журналісти пишуть, що вважаємо, що Кацаб РП систематично порушує норми журналістської етики і професійної моралі журналіста, веде провокаційну діяльність в кулуарах Верховної Ради, також намагається втручатися у приватне життя народних депутатів України та ставить некоректні запитання, це саме можна було, наприклад, до журналіста Андрушка застосувати, коли він там бігав за Колесниковим, знаєте. От. І ну, фактично, як втручання в приватне життя, депутат може розцінити все, що завгодно. І не тільки Коцаба, вибачте, це робить. Ні, я хочу знати, які підстави. Сергій, я тебе не перебивала, я тебе прошу.
Оля, от конкретно мені лично
добре, говори.
Розказували, хто і таке Сикло і прочі інтересні, от журналіста Коцаба.
Сереж, я тебе прошу, будь ласка, от не принижуй статус народного депутата такими висловлюваннями під стенограму, будь ласка. Ну не можна говорити, ти народний депутат, не принижуй себе і весь комітет такими висловлюваннями.
Какими? Я цитирую тебе того Коцаба, которого ти захищаєш зараз, Оля. На комітеті.
Сергій, я тебе прошу, по-перше, я нікого не захищаю, я захищаю принципи свободи слова. Я не впевнена, що зазначений журналіст є взагалі журналістом і ці принципи є відстоює, але я не хочу, щоб постраждали від такого нашого рішення інші журналісти, тому що ми не маємо демонструвати тут подвійних стандартів. А я абсолютно погоджуюся, що зазначений громадянин використовує свій доступ до Верховної Ради, до кулуарів, абсолютно не за призначенням, що він працює на російські телеканали, що я бачила неодноразово в ефірах. І фактично, коли ми з вами припиняли акредитації російських медіа тут на території Верховної Ради, а також інших органів державної влади, то ми саме цим принципом керувалися, що не можуть пропагандистські канали вести свою пропагандистську роботу і знімати якісь матеріали для того, щоб потім їх перекручувати. І тепер це робить громадянин України. І це насправді неподобство, це правда. Але отакі листи, вони ні про що депутатські.
Колеги, почув, є різні позиції з цього приводу. Я думаю, що ключова проблема, на жаль, в тому, що законодавчих підстав і законних підстав нам зараз, щоб отак от когось, хто не має акредитації, її позбавляти, ну, це точно не наша функція, це точно не наші повноваження. Добре це чи погано, але це не наші повноваження. Ми можемо свою позицію висловити з цього приводу в заяві, але це повноваження Служби безпеки, яка в даному випадку усувається від виконання своїх обов'язків. І, відповідно, я думаю, що ми мали би, я пропоную, все-таки зробити звернення до Служби безпеки України з приводу перевірки і акредитованих тих журналістів на предмет їхньої співпраці з ЗМІ окупанта і агресора, і на предмет тих висловлювань, які звучать в ефірі 17 каналу, і дати їм відповідну правову оцінку.
А чому ми не можемо, в принципі, закрити акредитацію 17 каналу? Зараз своїм рішенням. Рекомендувати.
Можна я скажу? Він завтра прийде з листом від іншого медіа. Йому зараз дасть 112 чи ще якийсь. А під ваш цей лист припадає половина журналістів.
Хто за те, щоб позбавити акредитації Коцаба?
Я можу позбавити те, чого немає.
Відповідно.
Рекомендувати не пускати. Ми можемо говорити, що фізичне лице? Ну-ка.
Ми можемо сказати, що не надавати акредитацію. Але
Вікторія Петрівна.
Так, Богданину, прошу.
А завтра прийде інший представник 17 каналу.
Шановні колеги, да, питання є, якщо по разових цих пропусках. Шановні колеги, свого часу Верховна Рада прийняла постанову про порядок акредитації журналістів певних там, іноземних і так далі, які працюють на країну-агресора. Значить, і зобов'язувала СБУ вживати заходи для, так би мовити, нейтралізації таких шпигунських елементів. Ця постанова, мені здається, не працює. В даному випадку я пропоную конкретні речі. Перше, звернутися до СБУ з приводу цього конкретного медіа і цього конкретного журналіста з вимогою вивчити ситуацію, надати нам, комітету, свої рекомендації, якщо це стосується СБУ, прийняти відповідні рішення. Друге, ми неодноразово говорили про те, що треба навести порядок в акредитації журналістів, які працюють у Верховній Раді.
Мені здається, в цьому напрямку нічого не зроблено. Тому що як тинялися там непонятно хто по Верховній Раді в кулуарах, вони так і продовжують тинятися. Мова йде не тільки про журналістів. Там під виглядом журналістів з якимись корочками працює взагалі не зрозуміло хто. І чим вони там займаються, теж значна частина людей теж не зрозуміло, чим і хто. Тому є пропозиція напрацювати все-таки механізм, не те, що написано тут порядок акредитації, а реально якісь реальні речі вписати в акредитацію. Хто акредитовується? Що це мають бути реально засоби масової інформації загальнонаціонального характеру, які електронні і друковані, можливо, але які є реально засоби масової інформації, а не інтернет-видання, не якісь фейкові структури, які називають себе медіа. Це друга пропозиція. Мабуть, все. Дякую.
Давайте швиденько вже по колу, бо ми затягуємо. Да,
Оля. В мене тільки дуже коротеньке питання до прес-служби, напевно, бо ми десь рік тому обговорювали те, що прес-служба створила, або там нашим голосуванням, або була створена громадська рада при прес-службі, яка би вирішувала якраз ті питання, які зазначив Богдан Семенович, і проблемні питання вирішувала би громадська рада, яка створювалася би з реальних парламентських кореспондентів, журналістів, які знають одне одного, щоб не відкуп їм було віддано це. А пані Тетяна, можете нас поінформувати, в якому стані зараз це питання?
Власне, питання громадської ради журналістської, ми його підготували, вже визначений її склад. Але в будь-якому разі ця громадська рада матиме лише дорадчий голос. Вона не зможе приймати рішення, кого акредитовувати, кого ні.
Та рішення приймете ви, Господи.
Можна запрошувати когось із цієї ради на комітет.
Значить, я вас так само інформую, що журналісти не готові на себе брати функцію чистки. Не готові. Не готові. От відбулися з ними переговори, не працює ця схема, яку ми тоді обговорювали. Відповідно, потрібні інші схеми. Іншої, окрім як змінити порядок акредитації або змінити закон, я не бачу. От ви теж так кажете, а це ми повинні взяти на себе функцію обмеження повороту від акредитації в європейському розумінні цього слова до неєвропейського. От що, по суті, для нас буде означати зміна закону. Я не бачу, як це просто зробити, і не знаю, чи я готова на себе це взяти. Ігор розкладав, мав якусь пропозицію, чи бачення.
Можна мені коментар, що дійсно, я ще раз нагадую, що акредитація не є взагалі інструментом будь-якої федерації, тобто це є інструмент взаємодії. Ми зустрічалися, власне, з паном Миколою, про це говорили вже не раз, тобто на цей момент виглядає дві проблеми. Перша проблема, що у нас немає саморегулювання в медіа, відповідно, немає самофільтру чітки, хто є журналіст, хто не журналіст. Друга ситуація – це те, що в парламенті немає фіксації порушень. І, можливо, потрібно звітися з комендатури, почати з дуже банальної речі. Як зафіксувати людей, які не знімають, не беруть інтерв'ю, або дійсно шаскують.
Це теж в порядку акредитації треба записати.
Але розумієте, якщо у вас буде механізм фіксації порушень, що він провокує, що він просто ходить гроші клянчить, це вже хоч якийсь механізм.
І хоч якась підстава.
І тоді нас не звинуватять в цензурі, але ми чітко почнемо хоч якось допомагати.
Я думаю, в порядку акредитації треба це в положенні про акредитацію. Ми маємо це записати і дати можливість прес-службі відповідно таке рішення ухвалювати на підставі задокументованих фактів.
Журналістів, які можуть бути акредитовані. Чи медіа це зрозуміло?
Це обмеження, яке не теж не дозволяє.
Але ми не визначаємо, що вони беруть.
Перша проблема, що шастить по коридорах Верховної Ради не є порушенням до того моменту, поки не визначено, хто і в які коридори, в якому порядку може збирати. Порушення – це тоді, коли він заходить на ту територію, на якій йому бути не дозволено. Якщо він просто ходить по туалетах, то це не є порушенням по своїй суті, мало ли що йому так потрібно. Друге, оте порушення, про яке сказав пан Сергій, це взагалі не порушення порядку парламентського регламенту. Це є адміністративне порушення чи кримінальне порушення, в залежності від того, що і порушується воно, оскаржується воно в загальному порядку. Для того, щоб його зафіксувати і потім передати, це необхідно, щоб була порушена справа в зв'язку із
міліцією.
Міліція, так, бо це є поліція.
Гаразд, колеги, все. Давайте тоді так. Ми звертаємося до Служби безпеки України комітету. Все. Тоді я про... значить, попрошу секретаріат підготувати проєкт звернення, ми його опрацюємо до Служби безпеки України з цих питань. І паралельно ми говорили з пані Іриною про те, що нове положення про акредитацію. Розуміє і голова Верховної Ради, я мала з ним розмову про те, що такий порядок потрібен новий, бо сьогодні він точно не відповідає викликам, да, сьогодення. І там вже, коли буде цей проєкт від вас, ми зможемо щось там доопрацювати, постанову його затвердити. Іншого виходу я в цій ситуації, на жаль, не бачу. Все, це ми закінчили розглядати, давайте підемо до наступної історії.
Сьогоднішнє рішення може бути підставою для служби відтермінувати.
Да, 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 да. Ми підтримали, що ці факти викликають занепокоєння, які викладені звернення ці, і на цьому підставі можете не надавати акредитацію до цього.
Не тільки йому. Не тільки йому. Всім повинні вважати за нецю. Затягувати розвиток.
Так, колеги, пішли далі. Значить, в нас наступне питання про законодавче регулювання деяких питань реформування газети «Голос України». Так? Прошу, хто в нас?
А, вас...
Це зняли ми, да, бо в нас воно не допідготовлено. Прошу тоді, головний редактор, прошу.
Добрий день. Значить, коли колектив прийняв рішення перше, звернутися до Верховної Ради з проханням вирішити голос України парламентського. Якщо це рішення не зафіксовано, то друге рішення – реформуватися на підставі пункту 2 статті 3, тобто збереження назви цільового призначення і тематичного формування. Я повинен нагадати, що стаття 11 Закону про державну підтримку і захист журналістів говорить, що не можуть бути приватизовані друковані засоби масової інформації, визнані Верховною Радою провідними в інформаційній сфері діяльності. Саме таким і визнано «Голос України». Ще одне. Перетворення в офіційні дійсні, так або інакше, в законі виписано таким чином, що перетворюється офіційні видання, засоби масової інформації, засновник, яких є центральні органи виконавчої влади. Те ж саме є і в статті 10 цього самого закону. Тобто, виходить, що є протиріччя. З одного боку йдеться про можливість перетворення, а з іншого обмежується тільки органи центральної виконавчої влади. Але якби навіть Верховна Рада перетворювала газету офіційний висновок, то все одно це б не давало переваги, скажімо, з фінансової точки зору. Оскільки на сьогоднішній день, скажімо, 44% всіх видань «Голосу України» – це бюджет. Все інше – реклама, переплата і так далі. Якщо переходити виключно на офіційний висновок, який буде обмежений по використанню реклами і всього іншого, то всі ці видатки на комунальні послуги, на доплату по заробітній платі груп доведеться виконувати через бюджет, тобто збільшуватися видатки. І ще одне.
Тобто ваша пропозиція, газета «Голос України» хоче лишитися парламентським виданням, да? В який спосіб її переформатування в бюлетень, от, це можна насправді обговорювати. Що потрібно вам від комітету в даному випадку?
Комітету потрібно, щоб були внесені відповідні зміни до закону, знову ж таки, на підставі статті 11 закону про державну підтримку друкованої засоби масової інформації, наші зміни. Тобто все можна бути, вона може бути повторена в цьому законі.
Давайте обговоримо, колеги, є якісь думки з цього приводу? Чи є бачення, що парламентське видання потребує такої, потребує винятку тут? Да, Григорій.
Дивіться, тут треба розуміти, що можливі три варіанти вирішення питання. По-перше, це залишається парламентським виданням. По-друге, вони стають окремим юридичним лицем з тією ж назвою, з тією ж роботою, але без бюджетної підтримки. Це друге. І третє, вони зникають. Так? От, як то кажуть в математиці, повна група событий. Так? То, у мене одне питання. Скажіть, будь ласка, наразі який у вас наклад і який наклад підписки або продажу. От за скільки екземплярів ви отримуєте кошти?
Я не розумію. Значить, дивіться, чистий перекладний наклад. Це 41 тисяча. Це разом. Так? Далі все це йде, це роздріб і, ну, власне, це роздріб.
Ну, ще раз. Загальний наклад, скільки з нього роздрібу і скільки з нього...
1000 переплата і 19 там розлично тисяча йде на роздріб. Це середньо йде по тисячі на область, але враховуючи мінус 3.
То... Списання яке?
Списання відсотків 40 це однозначно, 50 це залежить від місяця, від більше.
А передплата це хто?
Це обласні адміністрації.
Здебільшого. Ну,
чесно. Ми доводили моніторинг цієї ситуації, значить передплата у нас десь 15% це адвокатські контори, обласні адміністрації.
Законопроекти потрібні.
Це інше, це передплата.
А не газету, что
я так зрозуміла, що ви коли говорили про те, що ви хочете лишитися саме вісником Верховної, парламентським вісником Верховної Ради, малося на увазі, що в ньому будуть друкуватися суто офіційні документи, суто нормативна база, і ви маєте намір відмовитися від праці журналістів. Так це чи ні? Правильно вас
розумію? Я передбачу, я закон, це ми не маємо.
Законі так написано, але вони не хочуть.
Але ви не хочете виконувати цю норму? Чи що? От скажіть.
Ні, я хочу сказати,
не зовсім.
Що офіційний вісник, якщо він буде виходити, доведеться на нього заключати виключно бюджетні кошти. Ніяких інших коштів там не буде. Бо там в законі як записано, що не можна має. І реклами там, і все інше. Ось що
не питається.
А ми не можемо відповідати закон. Там так же, що там немає журналістської праці.
А чому
офіційному видачі?
Але ж варіант.
Разом з тим,
нічого не слышу.
Разом з тим, закон передбачає, що офіційним.
Ні, просто тут був ні, точніше, дуже жваво коментує, реагує.
Офіційне видання перетворюється дати вашу інформацію, засновниками яких є центральний
виконавчий
власник. Розумієте, що я говорю?
Тобто треба вносити зміни в закон.
Так, ці речі є в законі, це правда, і ця вада є. А на цій підставі ви можете не проходити тоді процедуру в даному випадку. Ми це обговорювали ще тоді, тому що закон був, ну отак от ми швидко його тоді робили, швидко проводили. В принципі, на цій підставі ви можете собі лишатися газетою. Якщо вже на
тому, що вже ці газети, але дивіться,
але бюджетне фінансування хочеться.
Ні. Там в цьому законі є норма, що з 1 січня 2019 року у разі прийняття відповідного рішення припиняється фінансування. Тобто, в принципі, цей процес може. Він просто припиняється фінансування і все.
А які ж
але знову ж таки, виконання завдань, які стоять на сьогоднішній день перед парламентською родиною, це і публікація офіційних документів, висвітлення діяльності парламенту, фракції, комітетів, окремих депутатів, вона залишається. Бо це передбачено нормою статтею 2, частиною 2 статті 3. Там залишається цільове спрямування.
Який штат у вас? Скільки у вас людей працює? Скільки ж людей працює в штаті?
За 100 в нас часу.
Колеги, я не знаю, чи така чекіме тут рішення, да, пропозиції, давайте нам пропозиції, що ми хочемо від цього розгляду питання сьогодні.
Які з вашого боку
пропозиції? Ваші пропозиції, я вважаю, що газета повинна залишатись парламентською, можливо...
Ну, будемо вважати, що ми послухали це питання, будемо думати, як з нього вийти. Тобто, я розумію, що по закону ви зараз і не підпадаєте під реформування, але гроші припиняться. Ну, тобто, бажано, звичайно, якось думати, можливо, про менші тиражі. І...
Тираж однозначно піде. Розумієте, на сьогоднішній день, враховуючи ситуацію із тим, що збільшуються тарифи, а вони збільшуються серйозно, мабуть, це треба терміново порозглядати, то це буде ситуація не лише вулиці. Це буде взагалі стосуватися... Абсолютно правильно. Абсолютно. Це взагалі буде стосуватися періодики України. Вона може зникнути. В першу чергу зникне українська україномовна переводика, тому що російськомовна, вона все-таки фінансується з різних джерел, називаємо це так. А от україномовна, на жаль, вона буде
підпадати.
Свого часу так знищили проводове радіо.
Абсолютно правильно. На сьогоднішній день ситуація там не так.
Ну так що, ми візьмемо на себе це, щоб лишити парламентське видання?
Треба, мабуть, поміркувати сьогодні питання і може сьогодні не приймати рішення. Може треба на цифри подивитися, бо наразі ситуація така, що якщо ми приймемо рішення і внесемо зміни в закон, то кожного року ми маємо розглядати питання бюджету,
фінансування і таке інше, так?
Ну воно так або інакше розглядається щороку.
Ну, за винятком ситуації, як ви підете на вільні хліба.
А, ну якщо на вільні хліба, то так. Знову ж таки, законом передбачається угода. Але угода...
Ви тоді підписуєте угоду з головою Верховної Ради на ту суму, на яку вам треба, і газета, останні кулі, ви так і працювали.
Може, трохи часу треба взяти, щоб...
Тут пан Микола Шевчук готовий нам сформулювати пропозицію.
Чому ви попросили це питання винести на комітет? Тому що був лист в минулому році, де Голос України звертався.
Колеги, якщо вам треба поговорити, поговоріть в іншому місці. Прошу.
І, ну, прийшов на певний час, щоб парламент або відпустив Голос України, або залишив Голос України своїм виданням, так і воно залишив. Для цього треба або вносити зміни в закон про роздержавлення, або виносити в зал постанову, проєкт постанови про те, що вони йдуть на роздержавлення. От від вас, як від профільного комітету, буде треба було ще в минулому році проголосувати такий закон про роздержавлення, каже. Оскільки поступив там в березні місяці лист від Голосу України, тут є дві їхні пропозиції. Перше, залишити Голос України так, як є зараз. Газета Верховної Ради в такому вигляді, можливо, там реформувати чуть-чуть, можливо, там щось покращити. Або другий варіант, йти на роздержавлення по другому варіанту роздержавлення. Це там через 3 роки вони йдуть і стають приватним підприємством.
До цього ви не готові?
Ні, справа не тому, що не
готові.
Закон забороняє нам це робити. Розумієте, ще раз кажу, законом про державну підтримку там визначено, що не можуть бути приватизовані засоби масової інформації, які визнані провідними сфери інформаційної діяльності. А тільки один голос на всю Україну визнаний провідними
сферами. Тобто або туди вносити зміни, або туди.
Туди треба.
Або фінансувати. Так, давайте пропозиції, ну, тобто ви хочете лишити, в принципі, я думаю, що в парламенту була би воля навпаки відпустити, от, але давайте я ще проконсультуюся з керівництвом, да? Да, то якщо ми проведемо консультації з фракціями, і я думаю, що за результатами цих консультацій ми можемо вийти на проєкт закону. Або зміни до одного, або зміни до іншого. Так? Бо реально от в такій ці. Все, добре, тоді ці консультації ми проведемо. І останнє, колеги. В нас так само питання, яке ми маємо вирішити, в нас знову затягнулося питання звіча, звідти всі звільнилися. А нам потрібно розглянути рішення про ліквідацію редакції журналу Верховної Ради «Віче». Наскільки я розумію, це треба зробити постановою Верховної Ради, правильно?
Так, є постанова Верховної Ради вийти із засновників і передати трудовому колективу, оскільки трудовий колектив не хотів брати на себе і звільнився. Тому зараз ми призупинили в процесі реформування журналу «Віче». Просимо вас або прийняти постанову, або ми тоді, якщо не буде, скажімо, голосів, чи не буде рішення парламенту, будемо далі рухатися, робити, приймати на роботу, там, скажімо, колектив якийсь, який буде або ліквідовувати вже своїм рішенням віче, або буде далі працювати.
Тобто ви розумієте, яка пастка сталася? Не звільнилися.
Але це попасть.
Да.
Ми сприймали рішення про те, що ми вийшли з правди.
Да. Да. Але видання лишилося, а люди з нього звільнилися, і воно не ліквідоване.
Ліквідаційну комісію створює апарат Верховної Ради.
Комісія є, не ліквідаційна.
А яка?
Комісія з реформування. Ви хочете перепрошувати?
Яка приймає рішення про ліквідацію?
Ні. Згідно законодавства комісія не має права. Має рішення затворити засновник. Засновник прийняв рішення вбити і передати. А нема кому передавати зараз. От яка колізія є.
І воно у нас якось висить на балансах.
Реєстратор зробив один крок, а завершення немає можливості зробити.
Коротше, треба постанову про ліквідацію. Робимо таку постанову, да, і швиденько її приймаємо. Все. Колеги.
Постанову про ліквідацію.
Да, Олександр. Да, Саша,
я
що?
Ні, я за. Я кажу, що я за. Я кажу, що я за, і маю бігати.
А, ти за. Все, порядок даний вичерпаний, дякую.
А щодо наглядової ради...
А в нас не дали документи. Виявляється, що от мені секретаріат сказав, сьогодні сама Колю спитала, каже, що немає паперів в нього. Наступного разу.
Пані Вікторія Петрівна, чи можу я звернення офіційно вам?